inyo bang nabantayan nga ang naisalaag nga kalibutan nagbuhat o katawan ng mga imahin sa Diyos? Ang Efeso na tingali ang nakakabot sa labing taas nga kalambuan nga mahimong maabot sa usa ka siyudad. Nagabarog sa taliwala sa maong siyudad ang templo ni Diana. Ang gibantog nga usa sa pitong katingalahang talanawon sa tibuok kalibutan. Ug diha sa maong templo, anaa ang usa ka labing maot nga imahin nga mahuna-huna sa tawo. Si Diana, usa ka inahang diyosa, sumala sa tinuuhan sa maong dapit. Dunay daghang mga totoy. Nagagunit siya og sapang nga tulisima sa usa ka kamot ug garuti ang sapikas. Dili siya masabot. Mao kana ang unahuna sa labing sibilisado, labing maugmad nga katawan kung unsa ang hulagway sa Diyos. Siya usa ka diyosa ug ang walay utlanang imoralidad ginabuhat sa palibot sa iyang templo ug ang labing daotang matang sa limbong. Ilang giilisan ang himaya sa dili madunotong Diyos sa pagkasama sa larawan sa tawo nga madunoton. Ang ribulto sa mga Diyos-Diyos nga hinimo sa tawo matawag nga mga imahing katawanan sa tinuod nga Diyos. Usa ka pagpakaulaw batok sa tinuod ug labing dako nga Diyos. Ang mensahe nga atong mapatinhugan karon magahisgot sa buhat sa Diyos sa pagtugyan sa tawo ngadto sa kaugawan tungod sa ilang pagkadautan. Kini atong mabasa sa Roma Kapitulo 1, versikulo 21 ngadto sa 32. Ug kini pagadad-uno sab ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Pagdaig ug mga pagpasalamat ang ilamang gayod sa atong buhay nga Dios, mga kaigsoonan ug mga kahigalaan, tungod kay nini mga orasa makapadayon usab kita sa pagtuon sa mga pulong taliwala nining atong buluhatong Ang Danag nga Kamatuoran. Kini na usab ang inyong amigo ug pastor sa kahanginan nga mopaambit na usab sa mga pulong sa Dios nining matakna kaninyo Pastor Jerry Yawan uban sa pagingon Ang kalinaw o grasa sa Dios manaunta sa matag-usa kaninyo. Mao'y akong panghinaot nga ginatipigan ninyo sa inyong kasing-kasing ang mga butang at unatunan gikan sa mga pulong o ginautosab nga kanang mga butanga, magasidlak sa iyong kinabuhi, aron makita ka na sa uban. Sa atong pagpadayon karon mga higalagigson, aniya na kita sa ika-21 na versikulo, hangtod sa katapusan na nining maong versikulo, gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Roma. Kung atong pag-asosiyon pag-ayo, ang mga musunod nga mga pipila ka mga versikulo, atong makaplagan, din na dun ay pito ka mga angang, din ang pagkanaog sa tao gikan sa tanaman sa Eden. Busa mga kahigalaan o kaigsunan, aniya na ang versikulo 21, ngadto sa versikulo 23, nining libro hagihapon sa Roma Kapitulo 1, nga kanato na gayon, kaysa hingilhan nilang Dios, wala nila paghimaya siya, ingon nga Dios, bisan managpasalamat sila. Kundili, nangabuang sila sa ilang mga unahuna, o gang ilang kasing-kasing, nga wala'y pagsabot, nangit-ngitan. Sa nagsugid sa ilang kagulingon nga sila, mga makiadmanon, nangahimong buang sila. O giilisan nila ang himaya sa dili madunuton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunuton o sa mga langgam o sa mga mananap nga may upat katil o sa mga nagakamang sayuta. Dili mahitabong ang tao magkakauswag mga higala. Kining mga bersikulo ha, nagasupak sa pangagpas nga mao ang ebolusyon. Ang tao wala magkakauswag sa panglawas, sa kinaiya, sa pangunahuna o sa espiritu. Paubos ang bira, mga kaigsunan o kahigalaan. Kinihingpit gayod nga supak sa mga pagtulunan nga ang tao nagasugod sa labing ubos, ingon nga taong langob, nga babaw lamang ang pangunahuna o gunya nagkakauswag nga naghatod kaniya ngadto sa pagkahidol sa Dios. Kiniusa ka na kong sayop, ang tao nagkahilayo sa Dios o nagatuwa ko nga ang kalibutan karon labing layo sa Dios kaysa mga nangaging kapanahonan. Ang matagtribo mga higala adunay naandang tinuhan nga nagagikan sa pagtuo sa ilang mga punuan nga adunay gayo Dios nga nagarungtad. Si Dr. Vincent sa Young World Studies in the New Testament nagaingon, sa akong pagtuo napamatud-an ko nga ang bisan unsang kaliwat sa katawhan ngadto sa labing ihalas adunay kasanatian sa usa kahigayon sa ilang paglungtad nga sila adunay kahibalo nga labaw kaysa ilang mga mabuhat. Adunay igong kasayuran nga magahimo sila haruhay, mabungahon o malambuon kung ilauntang gibuhat ang wala mabuhat ni bisan kinsa. Ang tanan nga yang nasayrang ang ngayang pagabuhaton o mabuhat. Walay tao mga higala nga nagakinabuhi sa hingpit gayod niya ng kahayag nga yung nasayran o nakita. Bisan nga sila, nasayad nga adunay Dios, sila may pahilayo kaniya. Wala nila paghimaya siya ingon nga Dios, matod pa sa itong nabasa. Ug wala nila siya hatagi sa angay kaniyang dapit. Ug ang tao, nahimong masaligon sa iyang kaugalingon. Ug sa itong kapanahonan karon, ang tao, nagapahibalong ang Dios, patay na. Sukad pa sa sinugdan, ang panimalay sa tao, wala magasugyot nga ang Dios patay na. Kundili sila, mitalikod lamang kaniya, o ang taong binuhat, mo ilang gipuli nga ilang Dios. Bisan man nagpasalamat sila, matod pa din ni mga higala. Ang pagkadili mapasalamaton, mo'y usa sa mga dakong sala nga nabuhat sa tao, mga higala. Kung inyong nahinumduman nga ang atong Ginoong Hesus, nag-ayo o napulo ka mga sanlahon, apan usa lamang kanila ang mibalik sa pagpasalamat kanya. Puro lamang kaporsinto ang nagapasalamat kanya mga higala. O sa akong pagtuo, labing ubos pa niya na ang mapasalamaton sa atong kapanahonan karon. Busa sumala pa din ni usab, mga higala, nangabuang sila sa ilang mga hunahuna. O nagtumutumo pa sila, pag usa ka pagtulunan nga mao ang ebolusyon. O ang ilang kasing-kasing nga walay pagsabot, gingit-ngitan. Sila may paingon, ngadto sa kangit-ngit sa pagkapagano. At makita ang buhing ilhanan niini, mga higala, diha sa mga nagkanilaing dapit sa kalibutan. O sa mga kadalanan sa atong mga syudad, nadayag ang kangit-ngit sa kasing-kasing sa tao. Sa pagsugid sa ilang gagulingon nga sila mga makianadmanon, nangahimong buang sila matod pa. Ang kaalam sa tao mga higala, binuang lamang alang sa Dios. Ang tao, nagapangita sa kamaturan, pinaagi sa iyang kaugalingong baruganan o katarungan, apan, misangpot sa filosofiya nga binuang sa pananaw sa Dios. Ug dayon matud pa, o gilisan nila ang himaya sa dili madunuton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunoton. O sa mga langgam, o sa mga mananap nga may upat ka til, o sa mga nagakamang sa yuta. Inyo na bang nabantayan mga higala nga ang nahisalaag nga kalibutan nagbuhat og mga dibuto sa Dios nga katawanan? Tanawan ninyo ang mga ribulto sa mga pagano. Ang dimblo ni Diana sa Episo nga gibantog ingon nga usa sa pitong katingalahang talanawon sa tibuok kalibutan. Ang Episo na tingali ang nakakabot sa labing taas nga kalambuan nga nahimong naabot sa usa ka siyudad. Apan sa taliwala sa maong siyudad, anaa ang usa ka labing maot nga inahan nga mahuna-una sa tao. Diin si Diana nga usa ka inahang diyosa nga adunay daghang mga tutoy. Nagamit siya og sapang tuloy sima sa usa ka kamot o garuti ang sapikas. Dili siya masabot mga higalagigson. Mao kana ang unahuna sa labing sibilisado. Labing maugmad nga mga katawhan kung unsa ang Diyos. Siya usa ka diyosa, og ang walay utlan ng imoralidad ginabuhat sa palibot sa iyang templo. Og maingon man ang labing daotang matang sa mga limbong. Ilang gilisan ang himaya sa dili madunot nga Diyos sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunoton. Ang mga rebulto sa mga Diyos-Diyos nga gihimo sa tao atong matawag nga mga dibuhong katawanan sa tinuod lamang sa tubangan sa Diyos. Usa ka pagpakaulaw, batok sa tinuod, o labing dako o gamahan ng Diyos. Alang ka na ko, dili ko ganahan mulantaw niya ng mga tinumutumo na mga hulagway kuno sa atong Ginoong Jesucristo. Kay matod pa ni Apostol Pablo, kita dili na muila kaniya ingon sa unod. Kinimatod pa sa 2 Corinto 5:16. Si Kristo dili na tao karon, usa na siya ka mahimayaong Kristo. Kanang inyong isabong-sabong sa inyong mga bukton-bukton o liog karon, mga higala, dili ka na mao si Kristo. Ilabi na ka ng mga inukit nga kahoy o diaman sa bato o siminto. Kung parang di si Kristo, musulod sa inyong lawak karon, kinahanglang muyok buugid ikaw kaniya. Siya mahimaya ang Kristo na karon. Musa ayuhin mo ang ubos ang atong Ginoo higala. Pinagi niya ng mga tinumutumo nga hula-hulagway. Ang mga Gresyanon, naghimo sa ilang mga Diyos-Diyos ingon nga tao. Ang mga Siriyanon, maingon man ang mga Ehiptohanon, ug bisan usab ang mga taga-Babilonya. Naghimo sa ilang mga Diyos nga sama sa mga mananap ug mga langgam ug sa uban pang mga nagakamang sa yuta. Ang gilaghanon sa mga nagabuhat niya na mga higala, dilibasihan nga kana matuod tungod kay kana usa ka pagpakaulaw sa atong dakong Diyos. Mga higala, ang tao wala magasugod nga na nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ang mga tao karon nga atong gitawag og mga ihalas halayo kung atong itandi sa mga tinuod nga naunang tao. Ang nahaunang mga katawan usad lamang ka Diyos ang ilang gisimba. Ulahi na nagsugod ang pagbaton o nagkanilaing Diyos. Din na sa pulong sa Diyos, ang unang higayon din gisgutan nga dunay kalabutan sa pagsimba sa Diyos-Diyos mao ang paggawat ni Rakil sa mga imahin nga Diyos-Diyos sa iyang amahan. Sumala pa sa atong mabasa sa Henesis Kapitulo 31. Ang tao nagpadailos paubos o dili bataas. Mahitungod sa relihiyon, ang tao mibiya sa tinuod nga Diyos. Sa iyang libro sa The Cities of Paul, ang kanhi na nagpanglutos nga si Sir William Ramsey miingon, sa akong kabahin, tug-anan ko kamo nga ang akong mga kasinatian o mga pagbasa wala maghatag kanako o ilhanan nga matuod ang modernong panaghapdiha sa kasaysayan sa relihiyon karon. O dako gayod ang mga pagpamatuod kang Apostol Pablo may tungod din ang mga butanga. Musabisan unsang ilhanan ang ana, uban sa labing diyutay nga dili mahiapil, ang kasaysayan sa relihiyon sa mga katawhan, usa ka kasaysayan na sa pagpadailos o paubos. Dili ba kamaturan man sumala sa kasaysayan ng ang tao sa iyang pagbarog, sa iyang kagulingon, o nga siya muswag lamang. Sa dependensya, adunay igong maduyugong pagbati o ang pagkahinimbahon sa usa ka balaan nga binuhat aron sa pagpabilin sa katiringban nga bugos o tamis o himsog. Mga higala, ang hinungdan kung nganong napakyas ang atong mga programang alang sa pagtapos sa kalisod o ang pagtalikod sa katawhan, gikan sa gamhanan o maalam nga Dios, sila nagaingon, gusto namo nga praktikal o dili namo gusto nga idalit ang espirituhanong pagtulunan. Mao kana ang suliran, mga kahigalagig suunan hangtod din ang panahon na. Ang bugtong praktikal nga unta pagabuhaton sa tao, mao ang pagbalik ngadto sa buhi ug tinuod nga Dios. Karon ato makita mga higala ang bunga sa pagsupak sa tao ngadto sa Dios. Sa mga nahibiling bahin ining kapituloha, nasulti sa magatulong higayon nga ang Dios nagtugyan kanila nga nagabuhat sa maong mga pagkadautan. Musa atong basahon ang bersikulo 24 nga nagaingon nini mga higala gigson, tungod nini ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa mga kailibgon sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa kahugawan aron ang ilang mga lawas magmatalamayon diha sa ilang kaugalingon. Ang pagpadailo sa tao nagsukad o nagsugod pa pinaagi sa ilang pagtuis sa kinayahan sa pagkikilawas. Samtang daghan na sa mga kasimbahanan karon ang midawat sa pagtuis nila niana. Inay nga hukman kini nga sayop o barugan ang kamaturan, ang Dios nagaingon nga yang itugyan sila. Ang pagsimba o mga Dios-Dios o ang tanang imoralidad, mao ang mapait nga bunga sa pagsalikway sa tao sa mga kamaturan nga gipadayag sa Dios ngadto kanila. Ang Dios nagatugyan kanila, mga higalagigson, tungod sa kagahi sa ilang mga ulo o sa katigah sa ilang mga kasing-kasing. Busa din ni sa versikulo 25, nagaingon, kaya niyana, ang kamaturan sa Dios giilisan nila sa bakak o gipalabi nila ang pagsimba o ang pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat nga mao ang dalaygon sa walay katapusan. Matud pa, kaya niyana, ang kamaturan sa Dios giilisan nila sa bakak. Ang sugyot din ni mga higala, sila mitalikod gikan sa Dios o may paingon ngadto sa yawa. Ang sinugdanan sa bakak hugang amahan sa pagsimba ug Dios-Dios. Kining maong pagsimba sa mga Dios-Dios mga higala ang nagdaus-us sa moralidad sa tao ngadto sa pinakaubos. Og karon aniya mo padayon ako sa bersikulo 26 og 27. Usbon ko ang atong gitunan karon Roma kapitulo 1. Tungod din eh, gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga kailibgon nga mangilngig. Kaya ang ilang mga babay na nag-alili sa paggawi nga kinaya ngadto sa paggawi sa supak sa kinaya. O sa mausab nga paggagi ang mga lalaki, mingbiya sa kinaya nga paggamit sa babay na nagdilab diha sa ilang kailibgon ang usa ngadto sa usa. Ang mga lalaki sa ilang isigkawang lalaki na nagbuhat sa mangilad o na nagpakadawat sa ilang gagalingon na itong bayad nga angay sa ilang kasaypanan. Mokini ang mga tinguha nga paggawalay kadungganan o kaulaw o kadautan, bisan pa man kung gidawat na kini sa atong katalingman. Ang pagtuwis sa kinayahan malisodiha sa kinabuhi sa mga Grisyanon o naghagbong sa Gris ngadto sa abog. Tanawan ninyo karon ang Greece mga higala. Makaingon gayud ikaw nga ang ilang himaya milabay na. Ngano kini? Kini tungod kay mao kini ang ilang mga sala. Ug dayon matud pa sa bersikulo 28 sa Roma 1 ha ang atong gitunan karon. Ug tungod kay nagdumili sila sa pagbaton sa Dios sa ilang kahibalo, ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa usa ka unahuna nga dunot sa pagbuhat niadtong mga butang nga dili angay. Ang sibisin kinsa nga magaingon nga nahimo siyang anak sa Dios o nagkinabuhi. Kambaliko, nagalunang sa lapok sa pagkamapatuyangon sa atong katilingban. Wala siya ilang gilimbungan kundi ang iyang kaugalingon lamang. Kung siya matod nga midor kang Kristo mga higala, iyang mangkon ang hingpit nga kagawasan. Sa ingon niya na lakip na, sa ingon niya na nga nagalantaw. Pag ang musulod nga tulog ang mga bersikulo, mga higala, naghatag o makalilisang mga kaliwat sa sala, nga mao'y bunga sa pagsupak sa tao sa matuod nga Dios. Ingon nini ang nasulat sa bersikulo 29 ngadto sa 31. Nga napuno sila sa tanan nga pagkadili matarong, pagkadautan, pagkahikaw, pagkamadinauton, napuno sa kasina, pagkamaumuno, pagkalalis, pagkalimbungan, kangilad sa kasing-kasing, mga tigsugyot, mga malibakon, masilagon sa Dios, mga mapasipalahon, mapalabilabihon, andakan, mga magtutukod sa mga kadaot, mga masupilon sa mga ginikanan, mga walay pagsabot, mga magbubungkag sa mga gikauyunan, o mga walay gugma nga kinaiya, o mga walay kalooy. Mao kini ang gipanagbuhat sa panimalay sa mga katawhan karon, mga kahigilaan o magigsunan. Busa sulay ninyo o subay ang mga diary karon. O gila kining mga sala nga naisulat din diha sa mga uluhan, sa mga balita. Mao kini ang kahimtang nga di lamang sa mga gidungog nga gubot sa siyudad o mga nasod sa kalibutan kundili. Maingon man usab sa atong nasod na kasidaran karon. Unsa kaha kadugay nga ang atong Dios magapailob kanato? Dili ba kaha mao na kini ang atong paggubol karon na taliwala sa atong mga pagpaningkamot? Wala gihapon kita muswag, huwag ang atong nasod usab, wala paglambo. Sa mga kapanahunang ng labay, ang Dios nagasilot sa mga dagkong siyudad nga misubay sa inguninin nga dalan mga kaigsonan. O ganiya ang bersikulo 32 nga nagaingon, nga kini sila sa hingbaluan nila ang tulumanon sa Dios nga ang mga nagabuhat sa mao nga mga butang, mga takos sa kamatayon, di lamang ginabuhat nila ang tao, kundi usab nga sila nagatugot niya itong mga nagabuhat nini. Ang mga tao adunay pinadayag gagikan sa Dios mga higala, apan siya nagapakaulaw niya na pinagi sa paggamit sa pagkamatarong sa hukom sa Dios batok sa maong mga sala. Ang tao padayon sa pagbuhat niya na ng mga sala, o nagapadayon sa pagbuhat sa ingon niya ng mga glasing butang. Wala na subukitay na habiling igong gutlo sa atong pagton, nining mga butanga maghigalaan o kaigsunan, busa ako nang hinaot nga kining mga butanga, nagapadayon o pahinumdom sa patagusa kanato, o nagapadayon sa paghatag o lamdag sa atong kinabuhi, aron natong makita ang makamaturan nga gikan sa Dios. Tungod kay ang iyang mga pulong, dili gayod magduwa-duha o magukon-ukon sa paghisgot sa mga butang ang ngayon atong makita, maingon man sa mga butang makahatag o kaligon sa atong kinabuhi diha sa atong pagpangalagad kun atong tugutan. Kaya tungod kay sa gikingon ko na ang iyang mga pulong, dili mo kun-ukon o dili mo salipod sa atong mga sayop ng mga pagtulunan. Busay naot nga sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong, makita nato ang mga butang nga buot sa Dios na ipahinumdum sa matag usa kanato tungod kay ang mga pulong importante kayo sa atong pagpangalagad. Magampo kita maghigilaan og kinsunan isip panapos ining atong tulumanon. Dios nga gamhanan sa tanan dalay gud ikaw sa walay katapusan. Dili masukod ang imong pagkamaluloyon apan balaan usab og walay pinalabi nga dili magatugot sa mga sala nga dili pagasulutan. Busa Gino, dili kay matugkad sa among tawhanong pangunahuna ang imong mga pamagi. Apan kami nang hinaot nga niya ng mga pamagiha ang imong banal espiritu mo'y maggiya ka namo o magatultol ka namo aron masabtan namo gani. Busa, sa among mapagtuon sa imong balaang mga pulong, puna kami sa kaalam o giyahi kami ngadto sa kamaturan. O ipatgamtam ka namo ang katami sa imong mga pulong o Dios. Huwag ipakita ka na mo ang pagkamahinungdanon ni ini diya sa among tagsitagsa kakinabuhi. Panalangin usab Ginoo ang matagusa nga gibate o gauhaw sa kamaturan ni mga takna o ako nang hinaot nga ikaw magatagbaw kanila. Tultuli sa laod Diyos subay sa mong kabubuton sa mga dalan na nakahatag o kaluwasan kanila. O gihatag usab kanila unta ang hingpit na gagawasan manunman sa kalinaw tungod kay walay butang na dili makayo ngadto sa matag sa kanamo kun kini dagikan kanimo. Busa sa kanunay o Dios nga amahan kami naghangyo ihatag usab kanamo ang among panginahanglanon aron dili kini mahimong babag sa among magpangalagad kanimo. Kining tanan akong giampo og ipasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen.
problema, sigihi siya. Kung ikaw ay kabalaga, sigihi siya. Kung doon ay pagkinangan, sigihi siya. Tanali mo pag-antos, isungid ka niya. Kaya'ng dosibong mo, kapili siya buktan. At hindi niya makita ang imong pag-antos. Sudyan ko ikaw ang nanay, katubagan ng kamusog.